Marco Abora. Isheng ma eno kan udul dano madid gi shokri kendo sham migi dembe eluongo julub ne ibange man ewashu igi kumae
ngisi penega kumudul dano kum gibedo ibanga kawono doku chieng adek masham umbe kogi tekalalo gi ya gidok tugi kukech gibi voch iyo jumoko mikin gide gi aibo
julubne giloko ire lembe kumae
ikamangele keni jushopu nwangu kwen mangina machi yengo dano ma eni kani
epenjo gide kumae
lungu kwen adi mani ibengu
giwashu kumae
abiro
man engole ya udul dano gibed pin ingom man etingo lungu kwen abiro kan emiyo foyo fosh de engweko iye emiyo de ba julubne giket iwangi e giketo gi iwang udul dano nwangurech moko matindo ni ibangi e kan emiyo mugisa iwiye engole ya juket ma eni bende iwangi gichamu de giyeng man gichoko padu ne mudong katoko abiro man giyanyoro moro banga angwen e elalo gi e eni e ido ishombo kujulub ne de man ebino inget dal manuta e jufarisayo giwok man gimaku penjiri gikoge gibe yenyo gira nyuta ipolo ibange gibide ko man egamu chwinye kwede kodi iye ewashu kumae
dano mutuk ma eni gibe yenyo gira nyuta nedi anda awashi ukumae gira nyuta mokumbe mumire di dano mutuk ma eni
e ewe kogi e ido ishombo kendo e kadu koloka sya e wigi wil kutingo kwen Jimbe kude ishombo, ndulungu kwen ashiel pil. Man engolo igi ewa chukumai.
Ubet kuwengu, ukuru ni tobi miju farisayo kutobi pa Herode.
Egiporo lembe ikindigi, jiwa chukumai.
Kwen umbe kudwa.
Yesu munge yo maeni ewa chukigi kumai.
Uporo lembe nedi, kom kwen mumbe, fodi uneno ngo. Kadok angeyate ungeyungo. Adude udoko nwangi. Ubedu kuwengu. Uneno dengo. Manu ubedu kuitu. Uwinju dengo. Upoi dengo. Kinde mangweko ilungu kwen a beach ni dano rubanga beach. Ushoko padune mudong upongo katoko adi.
Jiwachu ire kumae.
Apar wi ariyo
man abiro ikindru banga angwen ushoko padune katoko adi
giwachu ire kumae
abiro
man ewachu igi kumae
fodi ukungeyo ngo
giwok Bethsaida man jukelu ngatu mabinga ibange gikwae de emul kome e ema kushing ngatu mabinga Man ewo de woko kud ipasho. E kan engulu lao iwange. E ketu shinge de ikome. E penje kumae.
Ineno pinmoko.
E tingo wange malu. Man ewacho kumae.
Aneno dano. Kumaneno giva yen. Mube woto.
E elund e ketu shinge kendo iwange. Ngatusha de neno pin tel. Man edoka kare. Edong eneno gin sheke terere. Man e ore edok tugi ewacho kumae.
Kadok ipacho de kod imondi.
E Yesu ai kujulubne gishido ipacho Kaisaria Filipi. Ikinde magini iyo epenjo julubne ewacho igi kumae.
Dano giwacho ya ananga.
Egiyaro ire giwacho kumae.
Yohana maja baptisi, jumangere Elia.
Ento jumangere, ashel makin jubela.
Man epenjo gi kumai.
Unke uwasia ananga.
Petro duwa kulembe ewachu ire kumai.
In i Kristu.
Man engolo igia kugier pire ni ngatu moko. Ema kuponjo gide nia.
Wordano biko sendre be kugin dupa. Jodongo kuju lam, madongo kuju gorshigde gibi kwere. Jubinegede, man kachenga dek ukado ebishir kendo.
Man eyero lembene igi kele. E Petro make, ema kukwere. Ento elokre, ekan eneno julubne, ejuko Petro, ewachukumai.
Dokinge ya jok, kum ii pidu pigin pamungungo, ento gimi danu.
E eluongo udul danu gibin ibange kujulubne, man ewachu igi kumai.
Tek ngatu moko yenyo elubne ya, weke kwere gire. E ting yen matara pare, elubne ya. Kum ngatu matek uyenyo eboth kwa pare, ebirwinye. Ngatu matek birwinyo kwa pare de pira kulemba nyonga maju bot kode ebi bode. Kum kuloka ngo ne dano. Kadoke gam ngom ngum ma kwa pare kerwinyo. Kum gira ngo ma ngatu moko biwilo kwa kwa pare. Kum ngatu matek lewis binege ikoma kumelembe parade ikin dano mutuk ma eni. Migier udubo de wot danu bende lewis binege ikome kan ebino iduong pawon kumala eka maleng de.